Գլուխ 12-րդ. Վերադարձի ճանապարհին. Սոմզը գիշերեց Ուինչեսթերում, մի քաղաք, որի մասին հաճախ լսել էր, բայց երբեք չէր տեսել. Հայր ու որդի մոնթերը այստեղի դպրոցում էին սովորել, ու հենց այդ պատճառով ինքը չէր ուզում, որ Քիտին էլ այստեղ ուղարկեն. Պիտի նախընտրեր Մոլբորոն, որտեղ ինքն էր սովորել, կամ գուցե Հերոուն. Վերջապես մի այնպիսի դպրոց, որ մասնակցում է Լորդ Ստադիոնում կրիկետի մրցախաղերին, բայց ոչ Իթանը, որտեղ սովորել էր իր զարմիկ Ջոլյոնը. Բայց ճիշտ ասած, ինքը ողջ չի լինի, որ տեսնի Քիտի կրիկետ խաղալը, այնպես որ դա գուցե կարևոր էլ չէ իր համար. Հին քաղաք էր Ուինչեսթերը, և որևէ տաճարում միշտ էլ տեսնելու բան կլինի. Ու նախաճաշից հետո քաղաքի մայր տաճարը գնաց. Խորանում աշխուժություն կար, երգչախմբի երգեցողություն կամ նման մի բան. Ներս մտավ անաղմուկ քայլերով, որովհետև ռետիներ բան ունեին կոշիկները խոնավության դեմ. Ու նստարանից այրին թեթևակի նստեց. Ծնոտը վեր դիտեց կամարներն ու գունավոր ապակենկարները. Բավական մութ է ներսում, բայց շատ ճոխ ձևավորված, ծննդյան պուդինգի նման. Այս հնամենի շենքերը իհարկե մի հատուկ զգացում են ներշնչում մարդուն. Ինքը միշտ էլ այդ զգացումն է ունեցել Սուրբ Պողոս տաճարում. Այո, պետք է ընդունել համենայն դեպս, որ մարդկային գոյության խորքում մի հարատև նպատակ կա, չգիտես որտեղ. Բայց մինչև որոշ մի կետ, դրանից հետո ամեն ինչ մութ է. Ահա այսպիսի հսկա մի կառույց, գրեթե կատարյալ, ու հետո մի երկրաշարժ կամ օդային հարձակում և փուլ կգա. Որքան հասկանում է ինքը, ոչ մի բան մշտակայուն չէ աշխարում, ոչ իսկ լավագույն նմուշները արվեստի ու գեղեցկության. Նույնն է բնության մեջ. Երկիրը ծաղկում է ու դառնում կատարյալ մի պարտես, իսկ հետո սառցակալման շրջան է գալիս. Կա մի հարատևություն, բայց միշտ փոփոխվում է. Ահա թե ինչու իրեն շատ ու շատ անհավանական է թվում, որ ինքը ապրելու է մահից հետո. Կարդացել էր մի տեղ, թեև ոչ Times թերթում, թե կյանքը պարզապես կենդանություն ստացած ձև է. Եվ երբ քայքայվում է ձևը, էլ կենդանություն չի մնում դրա մեջ. Մահը քայքայում է քո ձևը, ու դրանով էլ երևի վերջանում է ամեն ինչ. Խնդիրն այն է, որ մարդիկ չեն հաշտվում վերջանալու մտքի հետ. Աշխատում են խուսափել դրանից, շողոքորթելով մահը խորամանկորեն. Թուլամիտ արարածներ են մարդիկ, և Սոմզն իջեցրեց ծնոտը. Դիմացը մոմեր էին վառել խորանում, ցերեկային լույսի մեջ աննշան բաներ. Քիչ հետո կհանգցնեն դրանք. Ահա խնդրեմ նորից. Ամեն ինչ հանգում է վաղ թե ուշ. Եվ օգուտ չունի ձևացնելը, թե այդպես չէ. Վերջերս կարդացել էր ու դարձյալ ոչ Times թերթում, թե աշխարհի վերջն է գալու 1928-ին, երբ երկրագունդը հայտնվի լուսնի և արևի միջև, և որ դա կանխատեսված է դեռ բուրգերի ժամանակից. Կարճ ասած, մի այդպիսի գիտական հիմարություն. Եթե լինի էլ, ինքը օրինակ այնքան չի ափսոսա. Այս աշխարհը երբեք էլ մի շատ հաջող բան չի եղել. Ու եթե մի հարվածով ջնջվի ու վերանա, ետևում ոչինչ չի մնա համենայն դեպս. Իսկ մեռնելու վատն այն է, որ թողնում գնում ես ու քո սիրած բաները մնում են ետևում. Աշխարհի վերջն էլ գա, միևնույն է. Հենց նույն վայրկյանին ամեն ինչ նորից կսկսվի ուրիշ ձևով. Հենց դրա համար էլ անկասկած, աշխարհի մասին ասում են հավիտյանս հավիտենից ամեն. Սկսեցին երգել ահա. Երբեմն ափսոսում է, որ ինքը երաժշտականական չունի. Չնայած դրան հասկանում է, որ լավ են երգում հիմա. Տղաների ձայներ են. սաղմոս են երգում և իրեն ծանոթ են խոսքերը։ Տարօրինակ է։ 50 տարի է անցել այն օրերից, երբ ինքը եկեղեցի էր գնում, բայց այնպես լավ է հիշում հիմա, ասես երեկ էր։ Առաքեցեր զախպյուրս ընձորձորս, ի մեջ լերանց գնասցեն ջուրք, արբուցանել զամենայն գազանս վայրի, հագեսցին ցիրքի ծարավս յուրյանց, անդ թրչունք երկնից բույնս դիցեն, և իմիջով իմաց ստացեն զձայնս յուրյանց։ Սաղմոսի համարները գնդակի նման գծում են իրար, դպրած դասի մի ծայրից մյուսը։ Աշխույժ երգեցողություն է, ու այդ հին լեզուն է լավ է, ուժեղ։ Այս ծով մեծ և անդոր, իսմա զեռունք որոց ոչ գոթիվ, գազան մեծամեծք և մանունք։ Իսմա և նավ կգնան, վիշապ ընզոր ստեղծեր խաղալ նովավ։ Վիշապ, այդ բառը իրեն դուր էր գալիս այն ժամանակ։ Ելանեմ արդի գործս յուր, և իվաստակս ձեռած յուրոց մինչև հերեկո։ Այո, իհարկե, մարդը հիմա էլ է գործի գնում, բայց որևէ գործ, որևէ աշխատանք անում է իրոք։ Դա հարց է այսօր։ Օրնեցից ստեր իկյանս իմ, Սաղմոս ասացից աստուծո իմո մինչև եմ ես։ Օրնելու է իսկապես իր աստծուն։ Դժվար է ասել։ Օրհնյա անձն իմ ստեր, ալելույա։ Երգեցողությունը դադարեց, ուսոմ զնորից բարձրացրեց ծնոտը։ Նստել էր բոլորովին անշարժ, էլ չէր մտածում, ասես վերացել էր դեպի կամարները, միաձուլվել այդ վերին մթնալույսի հետ։ Յուրօրինակ մի զգացում էր ապրում, և դա անհաճո չէր, ասես գտնվում էր գոհարազարդ ու մի տեսակ բուրումնավետ տուփի մեջ։ Դրսում ինչքան ուզում է մռնչա, վրժա ու գարշահոտի աշխարը, ճղճղան ու գրեհիկ, մանկամիտ ու ցուցամոլ, էժան ու զզվելի, ամեն կողմ ջազ ու ռամիկ լեզու։ Այստեղ նշույլ անգամ չի երևում, չի լսվում, չի զգացվում այդ բոլորից։ Այս հսկատուփը ամերիկացիները երևի աստվածատուփ կկոչեին, կառուցվել է աշխարհի արդյունաբերականացումից դարեր առաջ, բոլորովին կապ չունի ժամանակակից աշխարհի հետ։ Այստեղ խոսում ու երգում են դասական լեզվով, թեթև բուրմունք կա հնության ու խնկի, և ոչ մի տգեղ բան չկա։ Սոմզը նստել էր ապաստան գտած մարդու զգացումով։ Եկեղեցում ի սպասավոր անցավ, տարօրինակորեն նայելով նրան, ասես սովոր չէր բարձրացրած ծնոտ տեսնելու։ Կանգնելով նրա ետևում մի թեթև զրնգացրեց իր բանալիները։ Սոմզը փռշտաց ու վերցնելով գլխարկը վեր կացավ։ Բոլորովին տրամադիր չէր, որ այդ մարդը իրեն մանածի տաճարում, և մի կես քրաուն ստանալով ցույց տա այն ամենը, որ ինքը չի ուզում տեսնել։ «Ոչ, շնորհակալ եմ, մի ուրիշ անգամ»,  մրմնջաց ու անցավ սպասավորի մոտով, դուրս եկավ դեպի մեքենան։ «Պետք է մտնեինք այս տաճարը», ասաց Ռիգզին։ «Ժամանակին Անգլիայի թագավորներին այստեղ էին թագադրում. Հիմա ուղիղ քշեք Լոնդոն»։ Մեքենան, հիմա արդեն ծածկն իջեցրած, սլանում էր պայծառ արևի տակ, ու երբ դուրս եկան այն նոր խճուղին, որ ուղիղ կտրում էր դեպի Չիզիկ, հանկարծ միտ քղացավ Սոմզը և ասաց. «Կանգ առեք բարդիներ կոչվող այն տան առաջ, ուր վերջերս տարել էիք մեզ»։ Կեսօրվա նախաճաշի ժամը չէ տակավին, ու ամենայն հավանականությամբ ֆլերը դեռ նստած կլինի նկարչի մոտ։ Ուրեմն ինչու նրան չվերցնի իր հետ ու տանի ուղակի Մեյփլ Դարմ, շափաթավերջն անցկացնելու։ Ֆլերը հագուստներ ունի այնտեղ, մի քանի ժամ ավելի կլինի մաքուր օդում։ Բայց օտարազգի աղախինը, որ դուռը բաց արեց իր առաջ, հայտնեց, թե լեյդին նկարվելու չէր եկել ոչ այսօր, ոչ էլ երեկ։
«Օ», ասաց Սոմսը, «ինչպես թե»։
«Ոչ ոք չէր գիտի, սեր. Նա ոչ մի լուր ուղարկել չէ. Պարոն Բլեյդ շատ բարկացած է»։
Սոմսը մի պահ ծամծմեց իր մտքերը։
«Ձեր տիրուհին տանն է»։
«Այո, սեր»։
«Ուրեմն հարցրեք, խնդրում եմ, կարող է ինձ ընդունել»։ «Պարոն Սոմս Ֆորսայթ»։
«Բարեհաճեք, ճաշասենյակում սպասեք, սեր»։
Սոմսը մտահոգ սպասում էր այդ շատ փոքր սենյակում։ Ֆլերն ասել էր, որ իր հետ չի կարող գնալ նկարվելու պատճառով, ու չէր եկել նկարվելու։ «Հիվանդ է, ուրեմն»։ Անհանգիստ դիտում էր դրսի բարդիները, երբ ուշքի եկավ ջունի ձայնը լսելով։
«Օ, դուք եք, գոհ եմ, որ եկաք»։
Այս ողջույնի սիրալի շեշտը ավելի խորացրեց Սոմսի մտահոգությունը, և նա ձեռքը երկարելով ասաց.
«Բարև ջուն, Ֆլերի համար եկա. Վերջին անգամ երբ է նա եղել այստեղ»։
«Երեքշաբթի առավոտ, հետո նույն օրը երեկոյան էլ տեսա, դուրսներ, իր մեքենայի մեջ»։ Սոմսը նկատեց, նրա աչքերը այս ու այն կողմ են շարժվում, և հասկացավ, որ տհաճ մի բան է ասելու։
«Ահա»։
Նա Ջոնին վերցրեց իր հետ։ Ասես բրունցքի հարված էր ստացել կրծքին։ Սոմսը բացական չէ շնչակտուր։
«Ինչ, ձեր եղբորը»։ «Ինչ էր անում նա այստեղ»։
«Պարզ է, նկարվում էր»։
«Նկարվում»։ «Ինչին էր պետք»։
Ու զսպելով նկարվել բառը, ուղիղ նայեց իր ազգականուհուն, որ կաս կարմիր կտրելով պատասխանեց.
«Ես ասացի Ֆլերին, որ նրա հետ չհանդիպի այստեղ»։ «Ջոնին էլ նույնը ասացի»։
«Ուրեմն առաջ էլ էր հանդիպել»։
«Այո, երկու անգամ»։ «Շատ երես առած աղջիկի, հասկանում եք»։
Բացականչեց Սոմսը։
Վտանգն իրական էր արդեն, ու դա զինաթափ արեց նրան։ Հակամարտությունը շատ ավելորդ թվաց, երբ մի տեսակ կործանման առաջ էր կանգնել այսպես, ու ասաց.
«Որտեղ է նա»։
«Երեքշաբթի առավոտ ասաց, որ գնում է Դորքինգ»։
«Ու նրան էլ վերցրեց իր հետ»։
Կրկնեց Սոմսը։
Ջունը գլխով արեց։ «Այո, նրա վերջին սեանսից հետո»։ «Ջոնի նկարն ավարտված է»։ «Եթե կարծում եք, թե ես ուզում եմ, որ նրանք»։ «Ոչ, ավելի քան դուք»։
«Ոչ մի խելքը գլխին մարդ չէր ուզենա, որ նրանք»։
Ասաց Սոմսը սառնորեն։
«Բայց ինչու այնպես արեցիք, որ նա էլ նկարվի, երբ Ֆլերը գալիս էր այստեղ»։
Ջունն ավելի թունդ կարմրեց։
«Դուք չգիտեք, որքան դժվար է իսկական նկարիչների բանը»։ «Ես պետք է մտածեի Հարոլդի մասին. եթե ես Ջոնին չհամոզեի, որ նկարվի իր գյուղատնտեսությունը սկսելուց առաջ»։
«Գյուղատնտեսություն»։
Ասաց Սոմսը։
«Ինչ գիտենք, գուցե նրանք արդեն»։
Բայց նորից կուլ տվեց ասելիքը.
«Ես այսպիսի մի բան սպասում էի այն օրից, երբ իմացա, որ նա վերադարձել է Անգլիա»։ «Ինչևէ, ավելի լավ է գնամ Դորքինգ»։ «Իսկ գիտեք, որտեղ է ձեր եղբոր մայրը»։
«Փարիզում»։
«Բայց այս անգամ չէ»։
Ստիպված չի լինի խնդրել այդ կնոջից, որ թույլ տա որդուն իր դստերը միանալու»։
«Ոչ»։
«Ստիպված կլինի խնդրելը, որ նա որդուն ետ քաշի, եթե մի բան եղել է արդեն»։
«Ցտեսություն»։
Ասաց։
«Սոմս»։ Գոչեց հանկարծ Ջունը։ «Մի թողնեք, որ Ֆլերը»։ «Նաև որ»։
«Ոչ մի խոսք չեմ ուզում լսել նրա դեմ»։
Ասաց Սոմսը։ Ջունն իր բռունցք արած ձեռքերը սեղմեց տափակ կրծքին։
Սիրում եմ ձեզ դրա համար, ասաց, ու ներեցեք ինձ եթե…
Դե լավ, ոչինչ,
մարդմարդաց Սոմզը. Ցտեսություն, ասաց Ջունը, եկեք ձեռք սեղմենք.
Սոմզի երկարած ձեռքը նա սեղմեց ջղաձիկ մի շարժումով, հետո կտրուկ բաց թողեց.
Դեպի Դորքինգ,
ասաց Սոմզը Ռիքզին, նորից նստելով մեքենան.
Մինչ անցնում էին Հեմերսմիթ կամուրջով, աչքի առջև անընդհատ կանգնած էր Ֆլերի դեմքը, ինչպես տեսել էր այն պարահանդեսին Նեթլֆոլդում, այնքան մոտ այդ երիտասարդի դեմքին, և այնպիսի արտահայտությամբ, որ երբեք չէր տեսել առաջ.
Ախ, ինչ կամակոր արարած է Ֆլերը.
Ապա եթե… Եթե խնդրությունն արել է արդեն,
ապա եթե պատահել է վատթարագույնը,
Տեր աստված, ինչ պետք է անի ինք այդ դեպքում,
ինչ կարող է անել.
Որքան հաշվենկատորեն համառ է նրա կիրքը այդ երիտասարդի հանդեպ,
ինչպես է ամեն ինչ թաքցրել իրենից, բոլորից,
կամ փորձեց թաքցնել.
Անողոք, սոսկալի մի բան կա դրա մեջ, մի բան, որ իրեն հուզում է համարյա, հիշեցնելով, թե ինչպես ինքն էր ժամանակին հետապնդում այդ տղայի մորը, հիշեցնելով այն կիրքը, որ բաց չէր թողնում իրեն, չէր կարողանում թողնել, այն կիրքը, որ հասավ նպատակին ու հաղթելով կործանեց իրեն,